Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттықтың бүгінгі бір сағаттық бағдарламасын мен Үкілей Бестай жүргіземін. Алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта отырайын. Ресей президенті Дмитрий Медведев Қазақстан мен Белоруссияға рубльмен сауда жасауға көшуді ұсынды. Және Ресей рублін қолданысқа енгізуге қатысты қазақстандықтардың пікірін тыңдайсыздар. Ұлыбритания астанасында Еуропа қазақтарының кіші құрылтайы өтіп жатқаны жайлы Лондонда қазақ мәдени орталығының төрағасы Исмаил Кесіжімен сұхбат беріледі. Сонымен қатар Қазақстан жазушылар одағының пленумында театр репертуары мен қазақ драматургиясы ақсап жатқаны көтеріледі. Қазақстан мен Өзбекстанның көшбасшылық қаталасуы ешқайсына пайда келмейді дейді бастық сарапшылар. Және тағы басқа маңызды мәлімет тыңдайсыздар, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтар мен сіздерді Саида Бамынғожа таныстырады.
Ресей президенті Дмитрий Медведев Қазақстан мен Беларусьқа рубльмен сауда жасауға көшуді ұсынды. Бұл туралы ол Ресей парламентіндегі ЛДПР партиясының өкілдерімен кездесуінде хабарлады. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Иранның оңтүстік-шығысындағы мешітте орын алған жарылысқа байланысты АҚШ айыпталып отыр. Фарс ақпарат агенттігінің хабарлауынша Систан-Балучистан өлкесіндегі үкімет кеңсесінің ресми өкілі Джалал Саях шабуылды ұйымдастыруға қатысқан күдікті үш адам қамауға алынды, оларды Америка жалдады деп мәлімдеді. Бейсенбіде өлкенің астанасы Захидандағы шейттердің мешітінде бомба жарылып, кемінде 19 адам қаза тауып, 125-тен аса адам жараланды деп хабарланды. АҚШ президенті Барак Обаманың мәлімдеуінше таяу шығыстағы бейбітшілікке қол жеткізу мақсатында Израиль батыс жағалаудағы қоныстарын кеңейтуді тоқтатуы тиіс. Сонымен қатар палестиналықтарда батыс жағалауда қауіпсіздікпен қамтамасыз ету мәселесінде өз міндетін орындау керек деді Обама. Бұл туралы ол Вашингтондағы кеңсесінде Палестина автономиясының президенті Махмуд Аббаспен кездесуі барысында мәлімдеді. Ал бұл екарада Израиль батыс жағалауда еврейлердің қоныстарын салуды тоқтату туралы АҚШ-тың талабын қабылдамады. Қытайдың балық аулау кемелері Сары теңізден шығуда, Пхеньянның ядролық сынағына байланысты екі Корея елі арасындағы жағдай шиеленісе түсуде. Оңтүстік Корея ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Янгпен аралындағы порттан 10-ға жуық кеменің шығып жатқаны байқалған. АҚШ және Оңтүстік Корея күштері Солтүстік Кореяның ядролық сынағынан кейін олармен арада туындаған текетіреске байланысты 2006 жылдан бергі ең жоғарғы әзірлік деңгейіне жеткізілді. Солтүстік Корея, егер Біріккен Ұлттар Ұйымы Пхеньянның ядролық сынағына байланысты санкциялар енгізсе, бұдан былай өзін өзі қорғау шараларын қолға алатынын ескертті. Сыртқы істер министрлігі, егер Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесі арандатушылық жасаса, Солтүстік Корея міндетті түрде әрекет етеді деп мәлімдеді. Қауіпсіздік кеңесі қазір Пхеньянның соңғы ядролық сынағына қалай жауап беруге болатынын талқылап жатыр. Соңғы хабарларға қарағанда Солтүстік Корея қысқа қашықтыққа арналған тағы бір зымыранын ұшырған.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біріккен ұлттарының бас хатшысы Пан Ги Мун Грузия айыптауларын жоққа шығарды. Грузияның Біріккен ұлттар ұйымындағы елшісі Александр Ламая Пан Ги Мунның соңғы баяндамасына Ресей ықпал етті деп айыптады. Ресей бұл тұжырымды жоққа шығаруда. Біріккен ұлттар ұйымының бұдан бұрынғы баяндамаларында қос жікшілдік аймақ Абхазия мен Оңтүстік Осетия Грузияның бір бөлігі деп айыптылған еді. Алайда мамырдың 18-де жарияланған соңғы баяндамада бұл анықтама түсіп қалған. Өткен жылы Ресей мен Грузия арасында Оңтүстік Осетияға байланысты қақтығыс орын алған. Грузияның жікшілдік аймағы Оңтүстік Осетияда жексенбі күні парламенттік сайлаулар өтеді. Сайлау бюллетенінде 4 партия бар, бірақ ресмилер аймақ жетекшісі Эдуард Какойтыды қолдамайтын 2 партияны бұл тізімнен алып тастады. Талдаушылардың айтуынша Какойты билікте қалу үшін осы сайлауды пайдаланып өзін қолдайтын парламент құру арқылы конституцияға толықтырулар енгізуді көздеп отыр. Какойтыдың қарсыластары оны және оның айналасындағыларды Ресей жіберген миллиондаған доллар ақшаны ұрлады деп айыптауда. Ресей мен АҚШ ресмилері бүгін ресми түрде Сібірдегі үлкен зауытты ашып, мұны ғаламдық қауіпсіздік пен Мәскеу-Вашингтон ынтымақтастығындағы маңызды қадам деп сипаттады. Шучиядағы бұл зауыт химиялық қару-жарақтарды жоятын болады. Оны негізінен АҚШ қаржыландырып отыр. Бұл жоба Совет одағы ыдырағаннан кейін жасалған қауіпті азайту жөніндегі бірлескен бастаманың шеңберінде жүзеге асып отыр. Жексенбі күні Армения астанасы Ереванда қалалық сайлаулар өтеді. Оппозициялық Армения ұлттық конгресі 65 орыннан құрылған қалалық кеңесте жеткілікті орынға қол жеткіземіз деп үміттенеді. Сөйтіп олар өздерінің жетекшісі бұрынғы президент Левон Тер Петросянның мэр боп сайлануын қалайды. Егер кез келген партия орындардың 40%-ын жеңіп алса, оның кандидаты қала мэрі боп сайланады. Ереванның қазіргі әкімі Гагик Бегларян биліктегі республикалық партияның кандидаты боп табылады. Сайлауды халықаралық бақылаушылар қадағалайтын болады. Ақш әскерилерінің айтуынша, Ауғанстанның оңтүстігіндегі шайқастарда 35 талибан бүлікшісінің көзі жойылған. Забул өлкесіндегі бұл қақтығыстар талибан жауынгерлерінің Ақш пен Ауған сарбаздарына жасаған шабуылдардан кейін бейсенбі күні басталып кеткен. Сонымен қатар көршілес Пактика өлкесінде орын алған шайқастарда кемінде 29 бүлікші өлтірілді деп хабарланып отыр. Президент Александр Лукашенко Беларус Ресейдің алдында басын имейді деп мәлімдеді. Лукашенко бұл туралы Мәскеуден несие алу мәселесіне қатысты келіссөздер тығырыққа тірелген соң айтты. Лукашенко үкіметте сөйлеген сөзінде Ресеймен арада мәселелер шешілмей жатыр, енді оның орнына бақытымызды әлемнің басқа бөлігінде іздеуіміз тиіс деп атап көрсетті. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосының бір сағаты хабарлары. Ардақты ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Ресей президенті Дмитрий Медведев Қазақстан мен Белоруссияға рубльмен сауда жасауға көшуді ұсынып отыр. Ал Ресей рублін қолданысқа енгізуге қатысты қазақстандық пікірлері, қазақстандықтардың пікірін тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар Ұлыбритания астанасында Еуропа қазақтарының кіші құрылтайы өтіп жатқаны жайлы Лондонда қазақ мәдени орталығының төрағасы Исмаил Кесежімен сұхбат беріледі. Қазақстан Лайф журналды тұмшалап тастаған 7 айдан кейін мойындап отырса, Живой журналдың аймақтағы иесі субкомпаниясы блогшы Рахат Алиевтің атын атауға қорқып, бұл мәселе саяси деп отыр. Ақш президенті Барак Обама Палестина мемлекетін құру керек деп Израильге жерін кеңейтуді тоқтатуға шақырды. Ирандағы президенттік сайлауға дайындық қалай өтетіні өтіп жатқаны жайлы тыңдайсыздар және Иран мешітіндегі жарылысқа Техран Ақшты айыптап отырғаны жайлы айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірмен дағайын, Ресей президенті Дмитрий Медведев Қазақстан мен Белоруссияға рубльмен сауда жасауға көшуді ұсынды. Бұл туралы ол Ресей парламентіндегі ЛДПР партиясының өкілдерімен кездесуінде хабарлады. Алайда қайсыбір қазақстандық сарапшылардың пікірінше, Ресей бірінші кезекте экономиканы дамытуға емес, геосаясатқа көңіл бөліп, түрлі экспансия арқылы империялық ниеттерін қанағаттандырмақшы. Бұл туралы толығырақ астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Ресей президенті Дмитрий Медведевтің сөзінше, Ресейдің ұлттық валютасы рубль тәуелсіз мемлекеттер достастығының экономикалық кеңістігінде резервтік валюта болуы мүмкін. Әлбетте, бұл рубльдің Ресей серіктерін қаншалықты қызықтыратындығымен байланысты. Себебі олар рубльмен сауда жасаймыз деп өздері айтуға тиіс, деді Ресей президенті Медведев. Оның сөзінше, Қазақстан мен Беларусия билігі есептің едәуір бөлігін рубльге көшіруге қарсы емес. Еске салсақ, биыл наурыз айында Қазақстан президенті Назарбаев Астаналық экономикалық форумда дағдарыстан шығу үшін әлемде айналымда жүрген ортақ валютаны айырбастап, оның орнына евроз деп аталатын ортақ электрондық валюта енгізу керек деген. Кейбіреулер ортақ валюта елдердің тәуелсіздігіне кесірін тигізеді деп ойлайды. Бірақ дағдарысқа шара қолданбаса, елдер экономикалық тәуелсіздігін жоғалтуы мүмкін, деді ол. Алдымен ескі кемшін тұстар бар әлемдік валюта ауыртпашылығын алып тастап, немесе ең болмаса ауыртпашылығын таратып беру керек, деді президент Назарбаев.
Я убежден, что основой развития новой гармоничной системы должна стать новая мировая валюта. Для этого в первую очередь нужно снять или хотя бы перераспределить нагрузку со старой дефектной мировой валюты.
Ресей президенті Медведев рубль қаншалықты мықты болса, соғұрлым мұнай саудасын доллармен емес, рубльмен жасауға тезірек көшеміз, деді. Сонымен қатар Ресей президенті дағдарыстан кейін Ресей тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдерінен азық-түлік сатып алатындығын жеткізді. Импортты осы елдерден толтырған жақсырақ, деді Медведев. Ал Қазақстанның экономикалық ғылым докторы, Алматыдағы Әл-Фараби университетінің профессоры Сағындық Сатыбалдиннің пікірінше, бұл ұсынысты тез жүзеге асыру қиын болады.
Америка өліп қалса да долларын ешкімге бермейді, оннан айырылмайды. Барлық мемлекетке қазір бірден жаңағындай долларынан жоғары шығара алмайсың. Аймақтық та жаңа не жасау, валюта жасау үшін кем дегенде 5-6 жыл керек.
Ал саясаттанушы Берік Абдығалиевтің пікірінше бастысы саяси егемендікті жоғалтпау, тәуелсіздікті ойда ұстау керек, өйткені үлкен мемлекеттер өзінің кіші мемлекеттерді басып, саяси экспансия жүргізеді дейді ол. Айта кететін жайт, Ресей президенті Медведевтің ортақ валютаны енгізу керек деп отырған Қазақстан, Беларусия және Ресей мемлекеттері Еуразиялық экономикалық қоғамдастықтағы кедендік одаққа үштік боп кірген. Қазақстан президенті Назарбаев о баста қазіргі Еуроодақ іспеттес Еуразиялық одақ құру ұсынысын Мәскеудің мемлекеттік университетінде жариялаған. Ал халықаралық Хельман Хемат сыйлығының лауреаты Кәрші Аласановтың пікірінше одақ құру туралы ұсынысты Назарбаев емес, Ресей басшылары сен айт деп тапсырған. Қазақстанның әділет министрінің орынбасары Дулат Құстаулетовтің айтуынша, бұл интеграциядағы мағына басқа.
Ол біздің президенттің өзінің идеясы болғаннан кейін оның мағынасы басқа ғой. Ол мына экономикаға бағы күштерді бірге сынап бәріміз ортақ нәрселеріміз қарап бар ғой. Ортақ өзіміздің неміз бар, тарихымыз бар, ортақ тіліміз бар. Бұрынғы ортақ интеграция бүкіл кәсіпорындардың барлығы бір-бірімен байланысып болған. Ол бәрі өзгергеннен кейін қазір жаңа сапамен ол байланысу болады тиісті.
Ал Астанадағы Еуразиялық университет проректоры Дихан Қамзабекұлының пікірінше, Ресей президенті Медведевтің ұсыныс күйінде қалып қояды.
Менің пікірімше, енді әрбір елдің өзінің теңгесі бар. Бұл үшін үлкен бір қолайлы жағдайлар туу керек. Мысалы, кешегі Еуроодақтың еуросының өзінің шығу үшін қаншама келісімдер, қаншама жағдайлар жасалды. Сол сияқты біздің анау елбасы ұсынған жаңа валютаның түрі, немесе қазіргі мына Орта Азиялық елдердегі, бұны қазір менің пікірімше, қазір уақыт туа қойған жоқ оған. Себебі ондай валютаның, мысалы, біз Еуропаға барып жүрген адамдар, Еуропада мысалы қолайлы жағдай өте көп. Ол үшін пікір, өзара сыйластық, ағайындық деген нәрсе жақсы орнығу керек.
Қазақстанда болған Колумбиялық университет профессоры Нобель сыйлығының лауреаты Роберт Мандалдың пікірінше, қазір әлемде бірнеше ортақ валюта бар. Доллар ақшының ішкі жалпы өнімімен есептегенде 14 триллион доллар, екінші орында еуро 12 триллион доллар, үшінші орында иен, төртінші орында фунт стерлинг. Қазір дүниежүзілік әлемдік қорға кіретін әлемдегі 182 елдің әрқайсысында өз валютасы бар. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Сонымен қатар қымбатты ғайын Қазақстан халқының ресей валютасымен есеп айырысуы туралы пікір әртүрлі болып отыр. Ресей рублінің айналымға еркін түсуі Қазақстан халқы үшін қаншалықты тиімді? Бұндай өзгеріске халық дайын ба деген сұраққа тілшіміз Нейля Ләйінлім Ахметжанқызының халық арасында жүргізген сауалнамасына да енді ден қойыңыздар.
Ресей президенті Дмитрий Медведев Ресей, Беларусия және Қазақстан мен рубль арқылы есеп айырысуға көше бастады деп мәлімдеген болатын. Осы мәлімдеге орай радиомызға алғашқы болып пікірін білдірген Бота есімді бойжеткен аталған бастамаға қарсы екенін айтты. Ол Қазақстан теңгесінің ТМД мемлекеттері арасында Ресей рублі секілді айналымға түскенін қалайтынын жеткізді.
Қазақстанның өзінің ұлттық валютасы бар теңге, сол теңгемен болған дұрыс деп санай. Экономика жағынан айтатын болсақ, он мүмкін өзінің плюстары да бар шығар, бірақ мен өз қазақ болғасын, қазағымның теңгенің алдында тұрған қалай, мүмкін наоборот барлық елдермен қазақтың теңгесімен айырысқан тиімдірек шығар.
Ал келесі сұхбаттасымыз Әсем есімді қыз, Ресей рубліне қарағанда айналымда жүрген доллар мен евроға көбірек сенетінін айта келе, Ресей рублінің девальвацияға ұшырау қаупі басымдырақ екенін айтып отыр.
Өзіме келіп маған тірелсе, мен өзім евромен немесе доллармен сақтаймын болды. Лучше, как бы өзіміздің теңгемізбен дұрыс сақтаған сияқты. Өзіміздің теңгеміз, өзіміздің ақшамыз бар ғой. Неге біз басқа біреудің басқа халықтың ақшасын өзімізге енгізу керекпіз? Кезінде мүмкін СССР-да болған кезде біз қолдандық, қазір өзіміз.
Серік деген азамат теңгенің деңгейі енді көтеріліп келе жатқан тұста Ресей мемлекетінің бұндай бастамасын қолдамайтынын жеткізді.
Наға, Ресейдің рублі бізге тиімсіз деп ойлаймын. Өйткені әр мемлекет болғасын өзін мемлекет болғасын әр мемлекеттің өзінің валютасы болу керек. Сол валюта өзіміз теңгеміз қала берсе деп ойлаймыз. Бұған біз яғни жастар атынан айтарым қарсымыз біз бұған. Яғни біз қолдамаймыз.
Келесі сұхбаттасымыз Мәди жалғыз өзі ғана емес, жалпы жастар қарсылық білдіретінін айтып отыр.
Біз өзіміздің теңгеміздің жүре бергенін дұрыс деп ойлаймын. Біріншіден адам шатастырады ғой, теңгені өзіміз көтергеніміз дұрыс болады. Қана Ресей емес, басқа мемлекеттерде де, мысалы, Қырғызстан, Өзбекстан деген сияқты жерлерде де жүрсе, соны қалаймыз.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Енді кезекте Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Ресей, Беларусь және Қазақстанмен рубль арқылы есеп айырысуға көше бастады. Иран мешітіндегі жарылысқа байланысты ақша айыпталып отыр. Обаманың мәлімдеуінше, таяу шығыстағы бейбітшілікке қол жеткізу мақсатында Израиль бас жағалауда қоныстарын кеңейтуді тоқтатуы тиіс. Солтүстік Корея қысқа қашықтыққа арналған тағы бір зымыранын ұшырды. Жексенбі күні Армения астанасы Ереванда қалалық сайлаулар өтеді. Ауғанстанның оңтүстігіндегі шайқастарда 35 бүлікшінің көзі жойылды. Сібірде химиялық қаруларды жоятын зауыт ашылды. Грузияның жекшіл аймағы оңтүстік Осетияда жексенбі күні парламенттік сайлаулар өтеді. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Ұлыбритания астанасында Еуропа қазақтарының кіші құрылтайы өтіп жатқан жайлы Лондонда қазақ мәдени орталығының төрағасы Исмаил Кесежімен сұхбатты тыңдайсыздар. Қазақстан жазушылар одағының пленумында театр репертуары мен қазақ драматургиясы ақсап жатқаны көтеріліп отыр. Қазақстан мен Өзбекстанның көшбасшылыққа таласуы ешқайсына пайда әкелмейді, дейді бастық сарапшылар. Қазақстан Live Journal-ды тұмшалап тастаған 7 айдан кейін мойындап отырса, Живой журналдың аймақтағы иесі компаниясы блогшы Рахат Алиптің атын атауға қорқып, бұл саяси мәселе деп отыр. АҚШ президенті Барак Обама Палестина мемлекетін құру керек деп Израильге жерін кеңейтуді тоқтатуға шақырды. Ирандағы президенттік сайлауға дайындық қалай өтіп жатқанын жайлы айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар. Ендеше бізден алыс қалмаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Бүгін, яғни 29 мамырда Ұлыбритания астанасы Лондонда Еуропа қазақтарының кіші құрылтайы басталды. Жыл сайын Еуропаның бір қаласында ондағы қазақтардың басын қосу мақсатында өткізілетін бұл шараға биыл әлемнің түкпір-түкпірінен 1200-дей делегат қатысуда. Еуропаның 12 еліндегі қазақ мәдени орталықтарынан өзге дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы Өзбекстан, Моңғолия, Ресей, Иордания және Сингапурдегі қазақтарда бұл құрылтайға келген екен. Осы мәдени шараға орай Англияда қазақ мәдени орталығының төрағасы Исмаил Кесежімен Алматыдағы тілшіміз Есенгүл Кәпқызы сұхбаттасқан еді. Енді осы сұхбатқа ден қойыңыздар.
Исмаил Мырза, Лондонда өтіп жатқан Еуропа қазақтарының құрылтайына кімдер келді?
29 күні бүгін, яғни жұма намазынан кейін жібір кездердің қиыншылықтарын алып, азат дүниеге шығарылған ата-аналарымызды, жолда қайтыс болған шейіттеріміз, соларды еске алып, мешітте Құран хатым беріп жатырмыз. Солымен басталды. Өзбекстандан бар, Моңғолиядан қазақтарымыз келіп жатыр, Москвадан қазақтарымыз келіп жатыр. Енді Сингапур жақтан да бір екі қазақ келіп жатыр. Еуропадан сол 15-16 елден қазақтар келіп жатыр. Түркиядан келіп жатыр қазақтар. Жорданияда тұратын бір екі қазағымыз естіп оларды осылай шыққан жолға. Сонымен жан жақтан келген сол студенттер бар, сол 1000-1200 кісі жиналатындай түріміз болып отыр. Лордтар камаратынан Лорд Фрейзер келіп жатыр. Осы Лондонның жергілікті әкімшіліктің бастықтары келіп жатыр. Құрылтайымызға ортасында осы Түрк республикаларының елшіліктері қатынасып жатыр. Былайша айтқанда Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Әзербайжан, Түркменстан, Түркия ұқсаған.
Жалпы құрылтайға өзек болып отырған басты мәселе жайында айтсаңыз, қандай мәселе талқыланбақ?
Құрылтай негізгі басқы мақсаттарынан біреу, Еуропада туып өскен жас буындарға бір-бірін таныту, қазақ мәдениеті, культурын таныту, оның кейін осында қазақ екенін түсіндіру. Қазақ мәдени салт-дәстүрін бұларға көрсету, көрмелер арқылы бұл жастарымыздың бір-біріне танысу, білесіздер, қазір Еуропада біздің қазақ диаспорасының саны онша үлкен емес. Әрбірінде де қарап отырсаңыз, 30-40 семьядан қалада тұрып жатқан, немесе ең мүмкін болса Париж 200 семья, 300 семья болса, оның ар жағында кейбір жақ 10 семьяға дейін түседі қоғамдардың несі. Үйленіп жатқандары да қандай жақсы. Қазір бұл құрылтайлар арқылы білесіздер. Бір талай жастарымыз, біреуі Сивиденде тұрады, біреуі Германияда тұрады, біреуі Паристе тұрады, біреуі Голландияда тұрады, солар танысып үйленіп жатыр.
Ал қазақ тілін үйрету мәселесін қолға алмақ ниеттеріңіз бар ма?
Бір күнде біздер тіл мәселесін жеке-жеке өз нелерімізбен шешуге не қылып жатырмыз, бірақ ол мәселе біраз қиын. Елшілікте болған курсымызбен шешіп үйрендік бұны, елшіліктің несін, изданиясында. өкүнүчкө эшилге өзгөргө чейин бул немес токтоп калбайт жана эшибиз менен кайта тил табышып сонун жалгаштырып ошо курултайдан неброз бадедешип отурмуз. Көп жерлерде мындай чара болмой жатат. Казакстанда жагынан диаспоранын турган элдеринде немесе калаларындагы дипломатик өкүлөттөрдүн арасында казакша жумасына 1-2 саат казакша тили бере алатын 1-2 дипломатыбыз болсо солар бизге эң үлкөн көмөк болор эди. Бирок о болмой жаткан жерде энди өзү келишип солардан да орун алып жатканыбыз болуп жатады. Бирок аларда бираз кыйын болот. Ошо мектептерде 6-нчы күнгө жалдап алып сонун менен окутуп жатырбыз. Көбүнө неге десе бул телевизор эң кой эң үлкөн деген медиа кой кайта тилди үйрөнүүгө. Бирок сонда да күндөлүктүн эмесе үйдөрдө болсун анан кийин кичкене коомдор болбосун коомдо балдар үчүн жаштар үчүн жасаган жыйналыштарыбыз ошо тилибизди эмнебизди билгенибизче айтып жатабыз.
Дүйнө жүзү казактар коомдоштугу четтеги казактарга арнап казак тилин үйрөтүү үчүн CD жана DVD дискилерин сундук деп отур гой. Ол канчалыкты тийимдүү?
Дискилердин бир жагы жакшы, Европада жүргөн үлкөндөргө бир аз эмне пайдасы болот, бирок жаштарга ошо болот деп сене кой мен. Отурушуга казакча дайындалган. Өкүнүчкө орой мына Европтун баалдарын көбү турган мемлекеттердин тилдерин сүйлөйдү го. Эң көп бир профессионал неде жасоо керек. О кишилер эми өздөрүнө кылып эмгектенип жасап жатыр го. Бирок аны кандай бул жакта бир аз да мугалим не батыста окуп кеткен жаштар менен нелер менен отуруп кайтадан кол алып талкуулап жасоо керек бекен. Методиканы жаңы неге карай өзгөртүүгө да мүмкүнчүлүк болар чыгар. 7-нчи күнүсү отуруп талкуулап сүйлөшүп дөңгөлөк столубузда эмне кыламыз, кандай чаралар нелери болгонун иншалла содон жакшы бир нетиже алып нелерге тагы да бир нее чыгарыбыз керек. Мүмкүн бул жаңы системага көчүү керекпи, балдарды кызыктыратын кандай нелер менен жасоо керекпи?
Аңгимеңизге рахмет, Исмаил мырза. Эсенгүл Кап кызы арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан.
Акпараттар агыны Азаттыкта.
Жедел жаңалыктар менен тың керектерди Азаттыктан табасыз. Эгер бизге айтарыңыз болса, телефон чалыңыз.
Алматы бюросундагы телефондорубуз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Кадырменди радио тыңдаучу агайын, Азаттык радиосунун кабарларын одон ары жалгастырайык. Казакстан бийлиги 7 айдан кийин Life Journal сайтына кедер жасап келгенин моюндады. Бирок ал GeoKZ сайтына катысты заңсыз акпараттарды таратууну токтотуу жөнүндөгү сот чечими менен жабылды, деди Казакстандагы акпараттандыруу жана байланыш агенттигинин жооптуу катчысы Батыр Махенбет Ажеев Экспресска газетине берген сухбатында. Десе де GeoKZ сайты менен катар заңсыз акпараттар жарыяланды деген Mail.ru сайттары бүгүндө ашылганы менен Life Journal'га тоскоол жалгасып отур. Осы аптадагы интернет конференциясы кезинде саолдарга жооп бере келе Казакстандагы акпараттандыруу жана байланыш агенттигинин төрагасы Кубаныш Исекиев казіргі таңда Life Journal'дын Америкадагы акимчилиги менен келиссөздөр жүрүп жатыр. Эгер олар Казакстандын заң талаптарын орундайтын болсо, биз бул журналдын жумушун жүргүзетин болабыз, деди. Ал Life Journal'ды сатып алган Мәскеудеги компаниясы Казакстандын ул келиссөздөр тууралуу эчтеңе айта алмайбыз. Бул анын ауызча айткандары. Казакстандын талаптары тууралуу бизге эч кандай кужат келип түскөн жок, деп отур. Субкомпаниясынын Life Journal жобаларынын жетекчиси Анжелика Петроченконун сөзүнө караганда,
мы никак это не комментируем. Это его устное заявление, нету никаких ссылок на документы, то здесь мы воздержимся от каких-либо комментариев.
Казакстандагы акпараттандыруу жана байланыш агенттигинин жооптуу катчысы Батыр Махамбет Ажиев Mail.ru акимчилиги казакстандык соттун жалган маалыматтарды таратпауга катысты талабын орундауга келисти, ал Life Journal оган мән бермей келеди, деди. Субкомпаниясынын өкүлү Анжелика Петроченконун айтуунча, ондай расмий кужат аларга келип түшпөгөн.
К нам никаких официальных запросов не поступало, мы только точно так же наблюдаем за этой ситуацией, как и все.
Бизде башкалар сыяктуу жагдайды сырттан бакылап отурмуз. Биз казакстандык пайдаланууларга эч кандай тоскоол койгон жокпуз. Арине алаңдаулуумуз, бирок биз эчтеңе жасай алмайбыз, чече алмайбыз, өйткени тоскоол биз жактан эмес, Казакстандан жасалып отур, деген субкомпаниясынын өкүлү осы убакытка дейин Life Journal'дын тоскоолуна бизди айыптап келген эди. Энди Кудайга шүкүр, Казакстан аны өз мойнуна алып отур, дейди.
Мы, в принципе, всем уже объяснили, что достаточно долго нас обвиняли в том, что мы блокируем Казахстан. Слава богу, Казахстан подтвердил, что теперь это все-таки они.
Негізінде біз бәріне түсіндіріп келдік. Лайв журналдың Қазақстандағы ашылмаған үшін ұзақ уақыт бізді айыптап жүрді. Енді міне Құдайға шүкір оның Қазақстан өзі жасап келгенін мойындап отыр. Ал тосқауылдан қандай негізде қойылғандығын Қазақстан билігі өзі түсіндіруі керек, себебі бұл біздің қандай да бір әрекетіміз емес, дейді ол. Қазақстанда лайв журналға тосқауыл қойылып келгеніне қарамастан, біздің интернет ресурсын тұтынушыларымыз журналға прокси арқылы кіріп жүр дегеле, лайв журнал жобаларының жетекшісі Анжелика Петроченко, ең жақын мемлекеттердің бірі Қазақстан бізден бөлініп қалып отырғаны өкінішті деп отыр.
Есть люди, да, в Казахстане, которые пользуются живым журналом. К сожалению, как бы...
Иә, Қазақстанда журналды пайдаланатын адамдар бар. Бізге оның толық ашылғаны жақсы еді. Қазақстанда тарихымыз ортақ болғандықтан, онда ресейліктердің көп туған туыс достары тұрады. Орыс тілділер өте көп. Бәрі интернетте шекара жоқ дегенге үйреніп қалған. Ал бұл тұста бізге ең жақын мемлекет Қазақстан бөлініп қалып отыр, деді субкомпаниясының өкілі. Сонымен қатар Анжелика Петроченко бұл жағдай саяси мәселе болғандықтан айтылған сөздер сансаққа кері кетуі мүмкін деген қауіппен компаниясы қандай да бір пікір білдіруден сақтанып отыр, деді. Субкомпаниясының әлеуметтік журнал парақшасын Қазақстанның тұмшалап отырғаны саяси мәселе дегені президенттің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевтің лайв журналдағы күнделігіне қатысты болуы мүмкін. Осыған дейін өзінің бірнеше сайтын жауап тастаған соң лайв журналдан блог ашқан Рахат Алиев енді бізді жабу үшін лайв журналды толығымен жабу керек болады деген еді. Қазақстан билігінің қолынан ол келіп отыр.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қазақстандағы интернет басылымдарына қатысты, интернет порталдарына қатысты хабарларымыз одан әрі жалғастырсақ, Қазақстанда abai.kz ақпараттық порталы ашылды. Қазақстанда интернет жүйесін қалай дамытудың бірден бір жолы ретінде ұсынылып отырған аталмыш портал аймақтық журналистердің басын қосу, сол арқылы бір тұтас ақпараттық кеңістік құруға ықпал ету. Мамандар қоғамда жылдан жылға интернеттің маңыздылығы артып отырғандығын айтады. Мәселен, өткен 2008 жылы интернетті пайдаланушы қазақстандықтардың 100 адамға шаққандағы саны 14 абонентке өскен. Мамандардың болжауынша, биылғы жылы олардың саны 800 мыңға жетуі мүмкін. Осыған орай Алматыда бір топ жас журналистер мен саясаттанушылар, ғалымдар мен кәсіпкерлер бас қосып, ақпарат нарығында қазақ журналистикасының орнын анықтап, қоғамдағы пікірге ықпалдылығын арттыруды көздеуде тақырыпты Алматыдағы әріптесім Мәншүк Асаутай өз хабарында кеңірек баяндап береді.
Алматыда бір топ журналистер, саясаттанушылар мен мәдениеттанушылар бас қосып, қазақ интернетінің дамуына қатысты өз ойларын ортаға салды. Осы мақсатта жасалған алғашқы қадам abai.kz ақпараттық порталының ашылуы. Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қордың жетекшісі Айдос Сарым, соңғы уақыттары қазақ тілді интернет пайдаланушылардың саны артып отыр, алайда оларға жеткілікті ақпарат бере алатын сайттар тым аз екендігін айтады.
Кеше ғана мысалы санақтың нәтижесі бойынша қазақтың саны 67% асып отыр. Бүгінгі күні интернетке қарап кіріңіздер, әрқайсымыз білеміз, 15-тегі баладан 40-тағы азаматқа дейін бәрінің интернеті бар. Осылардың көбісі қазақ тілді тұтынушылар. Осыларға лайық ақпарат көздері, интернет порталдар, сайттар бар ма десек, оны жоқ деп өкінішпен айтуға мойындауға тура келетін сияқты. Осыған орай біздер енді ең алдымен өзіміздің ұсыныстарымызды жасап, бастамасы ретінде abai.kz деген портал ашып отырмыз.
Аталмыш порталдың басты мақсаты аймақтағы журналистердің басын қосу, сол арқылы біртұтас ұлттық ақпараттық кеңестік құруға ықпал ету. Порталдың бас редакторы Дәурен Қуат abai.kz-де қазақ журналистикасының ең жақсы үлгілері жинастырылатындығын айтады.
Бізде бірнеше газеттер бар, республикалық басылымдар бар, облыстық басылымдар бар, аудандық басылымдар бар, тағы да басқа тәуелсіз басылымдар деп айтып жүрміз. Осылардың бәрінің үні бір жерден шықпай жатады. Біз кейде көптеген мәселелер көтереміз, алайда ол жан-жақтан бытыраңқы өмір сүріп жатырмыз. Сондықтан біз мына қазір abai ақпарат порталында ең үздік қазақ баспасөзінде жарияланған материалдарды жариялай отырып, журналистердің ішкі бірлігін қамтамасыз ету, бір-бірімізді жақсырақ танысақ, білсек деген ой осындай мақсатпен құрылып отыр.
abai.kz-тің ұйымдастырушылары өз порталында ең таңдаулы мақалалар мен қоғамдағы қызықты ақпараттарды біріктірумен қатар бірқатар әлеуметтік жобаларды да жүргізетіндігін айтады. Оның алғашқысы республикалық және аймақтық мемлекеттік органдардың қазақ тілді сайттарының қоғамдық рейтингін жасау. Дәл осындай рейтингілер Қазақстанның саяси партияларының, қоғамдық бірлестіктерінің және баспасөз құралдарының арасында да жүргізілмек. Екінші қадам қазақ тілді интернетті дамыту мақсатында орысша, қазақша интернет терминдердің сөздігін жасау.
Кезген ақпарат сайтқа алып кіріңіз, зонадан бастап кез келген жарты комментарийлер негізі қазақ тілінде. Яғни өзіміз қарап отырмыз ғой, мысалы 15-тен 40-қа дейінгі әр азаматтың кем дегенде электронды поштасы бар дейтін болсақ, кем дегенде күніне бірнеше сайттарға кіріп шығады дейтін болсақ, онда түсінуіміз керек. Бұл үлкен аудиторияға өте сапалы, әлемдік деңгейге бәсекелестікке шыдайтын ақпарат көздерін ашып бере беру керек. Егер біз оны істемейтін болсақ, оны біздің мемлекет істемейтін болсақ, біз қоғам ретінде мемлекет тоған мүдделемейтін болсақ, болашақта бұл нарықты басқа, мысалы бізге қарсы күштер алып кетуі мүмкін. Яғни біз өзіміздің қазақ тілді интернет нарығын өзімізге қайтару
Дейт Айдос Сарым. Сондай-ақ осы күннен бастап аталмыш ақпарат порталында «Қазақтың бай әдебиеті» де жарық көрмек. Портал иелері бұл үшін елдегі баспаханалар мен ақын-жазушылар мен тиісті келіссөздер жүргізілгендігін айтады. Егер қазіргі ақын-жазушылар кітаптарының таралымы 2000-нан аспайтындығын ескерер болсақ, бұл жақсы ұсыныс дейді олар. Сондықтан жақын болашақта дүкен сөрелерінде табылмаған туындыңызды Абай кезі ақпараттық порталынан табуыңыз әбден мүмкін. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.
Ардақтағай назаттықтан алыс қалмаңыздар, бағдарламамыз одан әр жылғасады. Қазір назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынамыз, онымен сіздерді Саида Бабымғожа таныстырады.
Ресей президенті Дмитрий Медведев Қазақстан мен Беларусьқа рубльмен сауда жасауға көшуді ұсынды. Бұл туралы ол Ресей парламентіндегі ЛДПР партиясының өкілдерімен кездесуінде хабарлады. Президент Александр Лукашенко Беларусь Ресейдің алдында басын имейді деп мәлімдеді. Лукашенко бұл туралы Мәскеуден несие алу мәселесіне қатысты келіссөздер тығырыққа тірелген соң айтты. Лукашенко үкіметке сөйлеген сөзінде Ресеймен арада мәселелер шешілмей жатыр, енді оның орнына бақытымызды әлемнің басқа бөлігінде іздеуіміз тиіс деп атап көрсетті. Лукашенконың осы мәлімдемесінен бір күн бұрын Ресей қаржы министрі Алексей Кудрин Мәскеу Беларусьтің 500 миллион доллар несие туралы өтінішін кейінге қалдырады. Деп хабарлады. Кудриннің айтуынша, Минск бұл несені осы жылдың аяғына дейін қайтара алмауы мүмкін. Кудрин Ресей премьер-министрі Владимир Путинмен бірге бейсенбіде Минскіге барған еді. Иранның оңтүстік шығысындағы мешітте орын алған жарылысқа байланысты ақша айыпталып отыр. Фарс ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Систан-Балучистан өлкесіндегі үкімет кеңсесінің ресми өкілі Джалал Саях шабуылды ұйымдастыруға қатысқан күдікті 3 адам қамауға алынды, оларды Америка жалдады деп мәлімдеді. Бейсенбі күні кешке өлкенің астанасы Сахедандағы шейттердің мешітінде бомба жарылып, кемінде 19 адам қаза тауып, 125-тен астам адам жараланды. Бұл туралы толығырақ бағдарламамыздың жалғасында тыңдай аласыздар. Ақш президенті Барак Обаманың мәлімдеуінше, таяу шығыстағы бейбітшілікке қол жеткізу мақсатында Израиль батыс жағалаудағы қоныстарын кеңейтуді тоқтатуы тиіс. Сонымен қатар палестиналықтарда батыс жағалауда қауіпсіздікпен қамтамасыз ету мәселесінде өз міндетін орындауы керек деді Обама. Бұл туралы ол Вашингтондағы кеңсесінде Палестина автономиясының президенті Махмуд Аббаспен кездесуі барысында мәлімдеді. Ал бұл екі арада Израиль батыс жағалауда еврейлердің қоныстарын салуды тоқтату туралы ақштың талабын қабылдамады. Солтүстік Корея, егер Біріккен Ұлттар Ұйымы Пхеньянның ядролық сынағына байланысты санкциялар енгізсе, бұдан былай өзін өзі қорғау шараларын қолға алатынын ескертті. Сыртқы істер министрлігі, егер Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесі арандатушылық жасаса, Солтүстік Корея міндетті түрде әрекет ететін болады деп мәлімдеді. Қауіпсіздік кеңесі қазір Пхеньянның соңғы ядролық сынағына қалай жауап беруге болатынын талқылап жатыр. ақш және Оңтүстік Корея күштері Солтүстік Кореяның ядролық сынағынан кейін ол елмен арада туындаған текетіреске байланысты 2006 жылдан бергі ең жоғарғы әзірлік деңгейіне жеткізілді. Соңғы хабарларға қарағанда Солтүстік Корея қысқа қашықтыққа арналған тағы бір зымыранын ұшырды.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Грузияның айыптауларын жоққа шығарды. Грузияның Біріккен Ұлттар Ұйымындағы елшісі Александр Ломая Пан Ги Мунның соңғы баяндамасына Ресей ықпал етті деп айыптады. Ресей бұл тұжырымды жоққа шығарды. Біріккен Ұлттар Ұйымының бұдан бұрынғы баяндамаларында қос жікшілдік аймақ Абхазия мен Оңтүстік Осетия Грузияның бір бөлігі деп айтылған еді. Алайда мамырдың 18-де жарияланған соңғы баяндамада бұл анықтама түсіп қалған. Өткен жылы Ресей мен Грузия арасында Оңтүстік Осетияға байланысты қақтығыс орын алған болатын. Грузияның жікшілдік аймағы Оңтүстік Осетияда жексенбі күні парламенттік сайлаулар өтеді. Сайлау бюллетенінде 4 партия бар, бірақ ресмилер аймақ жетекшісі Эдуард Какойтыды қолдамайтын 2 партияны бұл тізімнен алып тастады. Талдаушылардың айтуынша, Какойты билікте қалу үшін осы сайлауды пайдаланып, өзін қолдайтын парламент құру арқылы конституцияға толықтырулар енгізуді көздеп отыр. Какойтыдың қарсыластары оны және оның айналасындағыларды Ресей жіберген миллиондаған доллар ақшаны ұрлады деп айыптап отыр. АКШ аскерлеринин айтуунча, Ауганстандын оңтүстүгүндөгү шайкастарда 35 талибан бүлүкчүсүнүн көзү жоюлган. Забул өлкөсүндөгү бул кактыгыстар талибан жоңгерлеринин АКШ менен Ауган сарбаздарына жасаган чабуулдарынан кийин бейсенби күнү басталып кетти. Сонымен катар көршүлөс Пактика өлкөсүндө орун алган шайкастарда кеминде 29 бүлүкчү өлтүрүлдү деп кабарланып отур. Жума күнү Ресей менен АКШ ресмилери расмий түрдө Сибирдеги үлкен заводту ашып, муну ғаламдық қауіпсіздік пен Мәскеу-Вашингтон ынтымақтастығындағы маңызды қадам деп сипаттады. Шучиядағы бұл завод химиялық қаруларды жоятын болады. Оны негізінен АКШ қаржыландырып отыр. Бұл жоба Совет одағы ыдырағаннан кейін жасалған қауіпті азайту жөніндегі бірлескен бастаманың шеңберінде жүзеге асып отыр. Жексенбі күні Армения астанасы Ереванда қалалық сайлаулар өтеді. Оппозициялық Армения ұлттық конгресі 65 орыннан құрылған қалалық кеңесте жеткілікті орынға қол жеткіземіз деп үміттенеді. Сөйтіп олар өздерінің жетекшісі бұрынғы президент Левон Терпетросянның мэр боп сайлануын қалайды. Егер кез келген партия орындардың 40% жеңіп алса, оның кандидаты қала мэрі боп сайланады. Ереванның қазіргі әкімі биліктегі республикалық партияның кандидаты боп табылады. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Қазақстан жазушылар одағының пленумында театр репертуары мен қазақ драматургиясы ақсап жатқандығы көтерілді. Қазақстан мен Өзбекстанның көшбасшылыққа таласуы ешқайсына да пайда келмейді, дейді батыстық басылымдар. Осы баспасөзге шолуда тыңдайсыздар. Және АКШ президенті Барак Обама Палестина мемлекетін құру керек деп Израильге жерін кеңейтуді тоқтатуға шақырды. Ирандағы президенттік сайлауға дайындық қалай өтетіні туралы айтатын боламыз. Және Иран мешітіндегі жарылысқа Техран АКШ-ты айыптап отырғаны жайлы тыңдайсыздар. Сонымен қатар Amnesty International жылдық баяндамасындағы дағдарыс Қазақстандағы кедейлік шегін ұлғайтып жіберді деп отырғаны жайлы айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың интернеттегі адресі azattik.org деп аталады. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыратын болсақ, яғни халықаралық тақырыпта өрбітетін болсақ, кейбір Иран ресмилері елдің оңтүстік шығысындағы мешітте орын алған жарылысқа байланысты АКШ-ты айыптап отыр. Хабарлар қарағанда бейсенбі күнгі шабуылдан шамамен 20 адам қаза тауып, 120-ға жуық адам жараланған. Бұл туралы толығырақ Саида Баумғожа әңгімелейді.
Систан мен Балучистан өлкесінің астанасы Захидандағы мешітте болған жарылысқа байланысты АКШ айыпталып отыр. Провинция әкімі Али Мухаммад Азаттың мәлімдеуінше, мамырдың 28-і күні кешке мешітте бомба жарылған, сол кезде көптеген мұсылмандар намаз оқуға келген екен. Амир Аль-Муминин мешітінде кешке жарылыс болды. Оның салдарынан бірнеше адам құрбан болды, ал жарақат алғандар ауруханаларға жеткізілді, деді өлке әкімі Азат. Оның айтуынша шабуылға қатысы бар деп күдіктеліп, қамауға алынған лаңкестердің Захидан тобының мүшелері қазір сұраққа алынуда. Азат сондай-ақ әлгі күдіктілер басқа да аймақтарда жарылыстарды ұйымдастыруды жоспарлаған деп мәлімдеді. Соңғы хабарларға қарағанда мешіттегі шабуылдан 20-ға жуық адам қаза тапқан. Айта кету керек, Иранда 2 аптадан кейін, яғни маусымның 12-сінде президент сайлауы өтеді. Мешіттің бір бөлігі қиратылды деп хабарланып отыр. Техран полициясының жетекшісі Хусейн Саджидинияның хабарлауынша шабуылдаушылардың бірі жарылыстан құрбан болған, ал екіншісі тұтқындалған. Фарс ақпарат агенттігінің хабарлауынша Систан Балучистан өлкесіндегі үкімет кеңсесінің ресми өкілі Джалал Саях шабуылды ұйымдастыруға қатысқан күдікті 3 адам қамауға алынды, оларды Америка жалдады деп мәлімдеген. Техран мешітіндегі имам Ахмад Хатамидің атап көрсетуінше Захидандағы жарылысқа АКШ пен Израильдің қатысы бар болуы мүмкін. Ал бұл екрада Джундолла, яғни Құдай сарбаздары деп аталатын сунниттердің жауынгерлік тобы Азат Еуропа Азаттық радиосына электронды пошта арқылы жіберген хатында Иран мешітіндегі шабуылға байланысты жауапкершілікті өз мойнына алып отыр. Бұл хатта сондай-ақ әлгі жарылыс жанкештілік шабуыл болып делінген, бірақ Азат Еуропа Азаттық радиосы мұны растай алмады. Бұдан бұрын Джундолла тобы осы аймақта бірқатар шабуылдарды ұйымдастырған болатын. Иран ресмилері бұл топты Әл-Қаида мен байланысы бар деп айыптаған еді. Джундолла тобы Ирандағы сунниттердің құқықтары үшін күресіп келе жатқанын айтқан болатын. Иран билік орындары Систан мен Балучистан өлкесіндегі құрбандарға байланысты аза тұту күндерін жариялап отыр.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
азаттық.орг.
Қымбатты радио тыңдаушыларын Иран тақырыбын одан әрі жалғастыратын болсақ, дауыс берушілер маусымның 12-сіне белгіленген президенттік сайлауға көбірек қатысатын болса, Махмуд Ахмадинежадтың екінші кезекке сайлануының алдын алуға болады деген сенім артып отыр Ирандағы реформашылар. Ирандағы сайлауалды науқанға байланысты хабарымызды Нұрлытай Үркімбайдан тыңдаңыздар.
2005 жылғы сайлауға қатысудан бас тартқан сайлаушылар бұл жолғы Иран президенттік сайлауы үдерісінде шешуші рөл атқаруы мүмкін дейді сарапшылар. Реформашылар ол сайлаушылардың белсенді түрде сайлауға қатысуларына түрткі болу үшін барлық құралдарды пайдалануға тырысуда. Телефон, электронды пошта, бейне клиптер арқылы түрлі текстер мен суреттер, мақалалар таратылуда. Оның ішінде әсіресе реформашыл үміткер Хусейн Мусавидің ашқан Facebook беттері өте танымал көрінеді. 2005 жылы жалпы сайлаушылардың 30% дауыс беруден бас тартқан екен. Ал Техран сияқты ірі қалаларда дауысқа байкот жариялаған сайлаушылардың саны 45% болған көрінеді. Солардың бірі Техрандық Реза деген 30 жасар азамат, елде сөз еркіндігі мен жастарға жасалған жағдайдың нашарлығына айрықша наразы. Сондықтан да ол биыл дауыс бермекші. Citadema.com атты веб-сайт болса, әрбір азаматтың кем дегенде 5 досына телефон шалып, сайлауға қатысуға оларды шақыруына, бұл үдерістің тізбекті түрде одан әрі жалғасуына шақырып отыр. Қос реформашыл үміткердің кез келгеніне дауыс бер. Сонда Ахмадинеджадтың жеңіс мүмкіндігі азаяды, дейді веб-сайт арқылы хабар таратушылар. Белгілі реформашыл журналист Иса Сахарғиз Фарда радиосына былай деген болатын.
Егер сайлауға қатысып, дауыс бермесе, ондай жағдайда жеңіске жететін Ахмадинеджадтың екінші кезеңіндегі ел ахуалының қазіргіден де нашарлайтынын сайлаушылардың есіне салуға міндеттіміз. Ол демократия мен еркіндікке бұрынғыдан да бетер қарсыласып, адам құқын бұрынғыдан да бетер таптайтын болады.
Дейді Сахарғиз өз сұхбатында. Белсенділердің айтуынша, елде әйелдер құқығын қорғаушыларға, студенттер мен жұмысшылар және басқа да адамдар тобына қарсы қысымдар күшейе түсуде. Нобель сыйлығының иегері Ширин Эбадидің Le Monde басылымына берген сұхбатында өлім жазасының, оның ішінде жас өспірімдерді өлім жазасына кесу мен таспен атып өлтіру әрекеттерінің көбейе түскені туралы айтылған. Сайлаушылардың маусымның 12-сіндегі президенттік сайлауға белсенді түрде қатысуы үшін күресіп жүргендердің энтузиазміне қарамастан, реформашыларға бұл жарыс оңайға түспейтін сыңайлы. Себебі, хабарларға қарағанда, Махмуд Ахмадинеджад Иранның кедей тобы арасында жақсы танымал. Ол сондай-ақ бірнеше ұйымдардың қолдауына ие. Ресми сауалнамаға қарағанда, Ахмадинеджад пен Мусавидің халық алдындағы беделі әзірге шамалас. Үшінші үміткер парламенттің бұрынғы төрағасы реформашыл Мехди Карубидің де беделі көтеріле түскендей. Төртінші үміткер консервативтік бағыттағы Мохсен Резайдың ғана жеңіс мүмкіндігі шамалы көрінеді. Алайда аздаған сайлаушылар даусының Резайге қарай ойысуының өзі Ахмадинеджадқа қарсы біраз дауысты кемітетін көрінеді. Шамамен 46 миллиондай ирандық маусымының 12-сіндегі сайлауда дауыс беруге құқылы екен.
Құрметті радио тыңдаушыларын халықаралық тақырыпта хабарларымызды таяу шығыс пен одан әрі жалғастыратын болсақ, таяу шығыс бейбіт келіссөзін кең тұрғыда алға жылжыту үшін Израиль батыс жағалауда қоныстарын кеңейтуін тоқтатуы тиіс деп отыр АҚШ президенті Барак Обама. Бұл жайында хабарды әріптесім Нұрлытай Үркімбай тарқатып айтып береді.
Рахмет, Күләй. Америка Құрама Штаттарының президенті Барак Обама таяу шығыс бейбіт келіссөзін ілгері жылжыту бағытында Израильге қысымын қайталауда. Алайда Палестина мемлекетін құрудың нақты уақытын белгілеуге ол қарсы болды. Обама Ақ үйде бейсенбіде сөйлеген сөзінде біз Израильдің сенімді одақтасымыз. Сондықтан Израильдің амандығы мен қауіпсіздігіне біз мүдделіміз. Оған қол жеткізудің ең тиімді жолы Палестина мемлекетін де құруға алғышарттар жасау отырып, оған негіз салу, деді Обама. Ол аталған мәселені Израиль үкімет басшысы Бениамин Нетаньяхумен талқылағаннан айта келіп, жол картасы бойынша тараптардың өз міндеттері бар екендігін айтты. Израиль міндеттемесінде сондай-ақ батыс жағалаудағы қоныстарын кеңейтуді тоқтатуда бар. Палестина тарапы болса, батыс жағалаудағы қауіпсіздік жайын жақсартуы тиіс. Бұған орай Палестина басшысы Махмуд Аббас қажетті шараларды бастап та кетті, дей келіп, сондай-ақ Палестина басшылары Израильге қарсы арандатушылық жасайтындарды тоқтатуы тиіс деді Обама. Аббас Мырза таяу шығыс дағдарысын шешу үшін қос мемлекет құру уақыты келді деді. Сонымен қатар, Палестина билігінің жол картасы бойынша белгіленген міндеттерін тұтастай орындауға құлшынысты екендігін де білдірді. Обама келер аптада Сауд Арабиясы мен Мысырға сапары барысында ислам әлеміне арналған өзінің көптен күтілген сөзін айтпақшы. Обама әкімшілігі осы сапар қарсаңында Израильдің батыс жағалауындағы қоныстарын кеңейтуін тоқтатуы туралы пікірталастарды жалғастыруда. Ақш мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон Израильдің батыс жағалаудағы қоныстарын кеңейтуін толықтай тоқтатуын ресми Вашингтонның қалайтынын баса айтты. Израиль бейсенбі күні Ақ үйдің аталған шақыруын кері қақты. Қалыпты өмір талабы, халық санының өсуі, қоныстарды кеңейтуді талап етеді деген пікірлерін білдірісті Израиль ресмилері. Палестина билігі болса, Израиль тарапы барлық бөгесіндерді алып тастап, сондай-ақ батыс жағалаудағы қоныстарын кеңейтуін тоқтатпайынша, ешқандай бейбіт келіссөздерді жалғастырмайтындарын айтты. Сарапшылардың айтуынша, Обаманың Израильден бейбіт келісімге баруды қаншалықты талап ететіні әзірге белгісіз. Обама Американың мұсылман әлемі алдындағы беделін көтеру, сондай-ақ байсалды бағытты ұстанушы араб мемлекеттерін Иранға қарсы бірлескен күреске тарта алу үшін Палестина мен Израильдің өзара татуласулары аса маңызды буын деп біледі. Үкілей.
Рахмет, Нұрлытай. Қадірменді радио тыңдаушыға, Азаттықтың хабарлары ендігі кезекте соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарымен одан әрі жалғасады. Ресей, Беларусь және Қазақстанмен рубль арқылы есеп айырысуға көше бастады. Иран мешіндегі жарылысқа байланысты ақш айыпталып отыр. Обаманың мәлімдеуінше, таяу шығыстағы бейбітшілікке қол жеткізу мақсатында Израиль батыс жағалауда қоныстарын кеңейтуді тоқтатуы керек. Солтүстік Корея қысқа қашықтыққа арналған тағы бір зымыранын ұшырды. Жексенбі күні Армения астанасы Ереванда қалалық сайлаулар өтеді. Ауғанстанның оңтүстігіндегі шайқастарда 35 бүлікшінің көзі жойылды. Сібірде химиялық қаруларды жоятын зауыт ашылып отыр. Германияда Қазақстан сауда өнеркәсіп палатасының өкілдігі ашылатын болады. Құрметті радио тыңдаушыларымыз, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Қазақстан жазушылар одағының пленумында театр репертуары мен қазақ драматургиясы ақсап жатқандығы айтылып отыр. Сонымен қатар Қазақстан мен Өзбекстанның көшбасшылыққа таласуы ешқайсына да пайда әкелмейді дейді батыстық сарапшылар. Сонымен қатар Amnesty International жылдық баяндамасындағы дағдарыс Қазақстандағы кедейлік шегін ұлғайтып жіберді деп отыр. Азаттықтан алыс қалмасаңыздар, қадірменді ағайын, осы тақырыптарды кеңейтіп беретін боламыз. Азаттықтан алыс қалмай, біздің хабарларымызға өз үндеріңізді қосып жүріңіздер. Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Ардақтағайын, Азаттықтың хабарлары Қазақстан тақырыбында одан әрі жалғасады. Әдебиетшілер мен театр қайраткерлер тарапынан кейінгі кезде жиі көтеріліп жүрген мәселе қазіргі қазақ драматургиясы мен қазақ театрларының репертуары. Алайда драматургия мен театр репертуары жайлы әңгімеде аймақтағы театрлардың және жас режиссерлер мен жас драматургтердің жағдайы мүлдем қозғалмайды. Жас режиссерлер аймақтағы театрларға көп көңіл бөлу керектігін, әрі қазақ театр режиссерлері экспериментке көптеп барып, әр театр өзінше бағыт ұстануы керек десе, орта жастағы драматургтер Қазақстандағы орыс театрларын, қазақ драматургтерінің пьесаларын қоюға шақырып отыр. Ал театр сыншылары қазақ театрлары әр театр басшысы мен режиссерінің жеке меншігіне айнала бастағандығына, әрі жыл сайын мәдениет пен ақпарат министрлігі тарапынан өткізілетін драматургиялық шығармаларға жарияланатын бәйгенің ашық өтпейтіндігіне алаңдаулы. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы толықтырады.
Үнемі драматургия мен қазақ театрлары мәселесін көтеріп жүретін зиялылар, ақын-жазушылар театрға бармайды. Олар тек сырттай таныс жайларға ғана сынай төмен шектеледі. Деп әңгіме бастаған Ғабит Мүсірепов атындағы Жастар театрының директоры, режиссер Талғат Теменов драматургтерден қандай шығарма күтетіндерін айтты.
Бұл өте ыңғайсыз нәрсе. Бүгінгі осы келіп отырған жазушылар одағының 600-дей мүшесі бар екен. Күніш қорай басқа-басқа зиялы қауым театрға баруы керек. Соны көрмей жатып, үйінде отырып алып, сыртта көрілмеушілік, қызғанушылық бүгінгі драматургтерде мен күн философиялық ойын, жаңа сезімдері, жаңа образдар, жаңа проблемалар күтеміз. Отбасы ошаққасындағы табылдырықтағы проблемаларды бүгін сахнаға алып шығудың керек жоқ. Одан көрермен ұтпайды, одан біз көрерменді тек қана жамандыққа тәрбиелейміз.
Алайда театр сыншысы Әшірбек Сығай, қазақ театрларын театр басшылары меншігі санайтын түсініп, барлық мәселеге қол байлау болып тұрған, ал министрліктің беретін арнайы грантын алған шығармаларға күмәнмен қарайтынын жеткізді.
Грант деп отыр, мен өзім оқығаным жоқ, біреуінде қолыма түспейді, әйтеуір бұрқытып, омалағанада бірнеше либреттісі бар, пьесасы бар, әйтеуір бәйге алып шықты. Және бір Жамбыл облысының өзінің 3-4 автор, сонда олардан басқа адам тапсырмаған ба, сондай адамды күдікке жетелейді, бұл не ондай? Көбінше мына режиссерлердің еркіне көшіп кетті, монополиясына айналып бара жатыр. Тырақайшылық, сол өзім білемдік, көркемдік кеңесте онша рөл атқармайтын болды, сырттан адам тартпайды. Міне осындай.
Қазақ театрларының бұдан басқа да түйткілі бар көрінеді. Драматург Дулат Исабековтың сөзіне қарағанда, қазақ театрларының режиссерлары шетелге барса сол елдің пьесасын сахналауға әуес. Ал Қазақстанға осы уақыт ішінде гастрольге келген шетелдік театрлар бірде-бір қазақ драматургының шығармасын сахналамаған. Драматургтың айтуынша, оны қойып, Қазақстандағы орыс театрларының өзі қазақ драматургиясына шекеден қарайтын көрінеді.
Қазақстан жерінде тұрған орыс театрлары Қазақстан жерінде тұрған орыс театрына ұқсамайды. Керісінше біз Қазақстан жерінде қонақ сияқтымыз. Олар бізде іштеңге жоқ деген баяғы стереотиптен әлі айнымай келе жатыр. Баяғы шабинистік көзқарас саясаттағы ол әдебиетке де ауысып жатқан кез. Кез келгені бізде Қазақта пьеса жоқ, Қазақтың драматургиясы орыстың немесе еуропаның драматургиясы деңгейіне көтерілмеген. Көзқарастар қатып қалған. Олар соны өзгерте алмай келе жатыр. Өзіміздің жерімізге де қожа болуымыз керек.
Бүгінгі қазақ драматургиясы мен театр репертуары атты тақырыппен өткен жиында облыстық театрлар сөз арасында айтылғанымен олардың мәселесі көтерілмеді. Ал Шығыс Қазақстан облыстық Жамбыл атындағы драма театрының директоры әрі көркемдік жетекшісі Рүстем Естеулет Ресейдің Петербор қаласында режиссерлық шеберлігін жетілдіріп келе жатқан бетінде драматургия жиынына тап болған. Оның айтуынша, қазіргі кезде жас режиссерларға көп мүмкіндік берілуі керек, әрі аймақтағы театрларға жіті назар аудару қажет. Әйтпесе драматургия театр туралы жиындарда тек Алматы мен Астанадағы республикалық театрлардың жайы ғана сөз болумен шектеліп келеді.
Баспана беретін болса, қазір Алматыдан қаншама қыз жігіттер баруға әзір ғой. Сол жерді көтеру үшін, сондықтан сол баспана мәселесіне назар көңіл аударса барлық облыстар. Мамандар болса болды, ол театрлар құлпырып ақ кетеді. Бүкіл республиканың атын неге тек қана Алматы мен Астананың театрлары таныту керек? Бұл басқа облыс, ол да Қазақстанның атынан барып, бір фестивальге барып, жүлде алып келуі мүмкін.
Сондай-ақ аты жөнін атамауды өтінген өнер институтының оқытушысы, қазіргі драматургтер бас пайдасын ойлаудан аспайды дей келе, жас драматургтерге қамқор мүлдем жоқтығын айтып отыр.
Драматург біз деген жастардың өзінде қолдайтын қазір ешқандай ұйым да жоқ, қоғам да жоқ. Оның себебі қазір қандай бір съез болсын, жиналыс болсын, пленум болсын, секциялық жұмыс болсын, драматургия жоқ деп үлкендер ылғи да дау көтеріп отыр. Шын айтқанда қазір драматургтер ертең бір драматургтердің бәйгесі я конкурс десең, сол конкурсқа кем дегенде 90-нан аса драматургтың пьесасы түседі. Ал ол пьесаны не біз оқи алмаймыз, не театр сахнасынан көрмейміз. Сонда қазіргі драматургтер тек конкурс үшін ғана пьеса жазып жүрген сияқты көрінеді.
Дәл қазір Қазақстанда 50 театр бар. Жоғарыда аталған жиынға қатысқан мәдениет және ақпарат министрі Мұхтар Құл-Мұхаммед әдебиеттің бірнеше жанры бойынша арнайы бәйгелер жарияланатынын, сөйтіп әдебиет пен театрға қолдау болатынын жеткізді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456. Хабарласыңыз.
Қадырменді ғайын бағдарламамызды одан әр жылғастырсақ, Amnesty International ұйымы мамырдың 28-і күні әлемдегі адам құқықтар мен бостандықтарының ахуал туралы баяндамасын жариялады. Онда дүниежүзілік дағдарыстың салдарынан бұл саладағы жағдайдың күрделене түскендігі айтылып отыр. Яғни Amnesty International-дың айтуынша Қазақстанда қайыршылық ұлғая түспек. Тақырыпты одан әрі жалғастырамыз. Баяндама авторы Ирена Хан бүгінгі әлемдік дағдарыстың себебінен бүкіл планета бойынша сан миллиондаған әлеуметтік көмекке мұқтаж жандардың ауыр күй кешіп, қиын ахуалға орнып отырғандығын тілге тиек еткен.
The underlying global economic crisis is an explosive human rights crisis.
Ғаламдық экономикалық дағдарыс адам құқықтары дағдарысы болып табылады. Әлеуметтік, экономикалық, саяси проблемалар нәтижесінде адам құқықтары бұзылуда, деді Amnesty International ұйымының бас хатшысы Ирена Хан. Бүкіл әлемдік банктің болжауынша, былтырғы тамақ бағасының қымбаттауы себебінен қайыршылық халіне ұшыраған жандардың қатарына биыл 53 миллион адам жаңадан кедейленген жандар ретінде қосылғалы отыр. Халықаралық еңбек ұйымы болса, дағдарыстың салдарынан шамамен 18-ден 51 миллионға дейінгі аралықтағы адам жұмысынан айырылуы мүмкін дейді. Тамақ өнімдері бағаларының өсуі аштық пен ауру сырқаудың көбеюіне себеп болып отыр. Ал баспанадан күштеп айыру мен әлеуметтік экономикадағы дағдарыс себебінен жұмыссыздар мен кедейлер және үйсіздер қатарын көбейткен. Аталған ахуалды Amnesty International адам құқықтары саласындағы дағдарыс деп сипаттады. Бұл дағдарыс тамақ жетпеу, жұмыс табылмау, таза су жетіспеуі, жер және баспанаға қол жетпеу тәрізді мәселелермен байланысты. Осы себептер теңсіздікті өсіріп, адамдардың әлеуметтік ахуалын тұрақсыз етіп, ксенофобия және нәсілшілдік күштеу мен репрессияларды өршітуде. Бұл барлық мәселе бүкіл әлемдік ауқымдағы проблемалар болып табылады. Сондықтан оларды шешу үшін халықаралық деңгейдегі ынтымақ, бірлікті, адам құқықтары мен бостандықтарын құрметтеуді дұрыс жолға қою қажет. Amnesty International көптеген сарапшылар экономиканың қарқынды дамуы нәтижесінде қаншама адам кедейлік тауқыметінен құтылды десе де, олар айтқанын әлдеқайда көп адам кедейшілік шеңгелінен құтыла алмай отыр дейді. Аталған кедейлер категориясына негізінен ауыл тұрғындары, қалалардағы ауылдан келген жұмысшы мигранттар, қаланың өз тұрғындары ішіндегі әлеуметтік төменгі топтар өкілдері еніп, олардың ішінде әсіресе кедей зейнеткерлер, кедей студенттер, жалғызбасты адамдар, жұмысынан еріксіз айырылып қалғандар, әсіресе жастар арасында оралмандардың белгілі тобы ерекшеленеді. Қазіргі дағдарыс әлеуметтік ахуалды қиындатты, ал аталған жандарға бұл тіпті қатты батып отыр. Ахуал Орталық Азияның өзге елдерінде де, жаңа дамушы нарықтар деп есептелетін мемлекеттерде де және әлемнің өзге аймақтарында да осындай болып отыр. Мәселен, Қытайдан қала тұрғындары мен ауылдан келген жұмысшы мигранттар арасындағы өмір сүру деңгейі алшақтығы үсті-үстіне өсе түсуде. Үндістанда қалалардағы ондаған миллион мен ауылдағы кедей топтар қайыршының тірлігін кешуде. Оңтүстік Америкада байырғы халық өкілдері мен қала ауылдағы кедейшілік тауқыметін тартып отырған топтардың халі түзелер емес. Африкада кедейлердің саны өсіп барады. Дамыған елдерде де дағдарыс үйсіз күйсіз, жұмыссыз жандар мен кедейлер қатарын көбейтті. Яғни экономикалық дағдарыс салдарынан бүкіл әлем бойынша әлеуметтік теңсіздік күшейіп кетіп отыр. Қазір дүниежүзі халқының көпшілігі қалаларда тұрады дегенмен, миллиардтан астам жан жаман жұтаң үйлерде тұрып жатыр. Яғни қаладағы әр үшінші тұрғын үй осындай үйлерден құрылатын кварталдарда қоныстанған. Мұндай кедейлер кварталы әлемдегі әрбір ірі қалада кездеседі. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметтері бойынша әлем тұрғындарының 2-ден 3-інің құқықтарын заңды жолмен қорғауға мүмкіндіктері болмай отыр. Ал егер мемлекетте билік басында авторитарлық режим отырса, онда ахуал мұнан да қиындай түседі. Бұл әсіресе бұқаралық ақпарат құралдарында да көкейкесті мәселені сөз ету, саяси билік орындарына сайлану, тағы басқа тәрізді мәселелерге байланысты осылай болып отыр. Ауыз су, тамақ жетіспеуі бүкіл әлемдік мәселеге айналып отыр. Қазір әлемде миллиардтан аса адам ашаршылық деңгейінде тіршілік етіп отыр. Жыл сайын аштықтан миллиондаған адам өледі. Сонымен қатар кей сарапшылар пікірінше, жер бетіндегі барлық адамды тамақпен толық қамтамасыз етсе де, оның үстіне 10% артылып қалатын мөлшерде тамақ өнімдері бар көрінеді. Дағдарыс тудырған компаниялар мен өнеркәсіп орындарының банкроттық жұмыссыздар санын көбейтті. Соның ішінде жұмысшы мигранттар ауыр халге түсті. Amnesty International-дың мәліметіне қарағанда, әлемдік экономика Американың тұрақты даму кезеңінде жұмысшы мигранттар өз отандарындағы отбасыларына жылына орта есеппен 200 миллиард доллар мөлшерінде ақша аударып отырған. Бұл халықаралық деңгейде даму үшін бөлінетін мемлекет аралық қаржыдан екі еседей көп. Дағдарыс салдарынан жұмысшы мигранттар шетелге көп кететін ең кедей ел тұрғындары қатты қиындық көруде. Мұның қатарына Бангладеш, Филиппин, Кения және тағы басқа елдердің халқы енеді. Дәл осындай ахуалды Қазақстанға көрші мемлекеттер Өзбекстан, Қырғызстан мен қатар және Тәжікстандардан байқау қиын емес. Ал жұмысшыларды импорттайтын елдерде жумушчу мигранттарды элге эндирүүгө катысты заңдар менен эрежелер катаңдандырылып жатыр. Amnesty International сонун катар авторитардык режимди элдерде интернетке мамлекет тарапынан бакылоо коюудун күчөйүп отурганына да назар аударады. Баяндама соңунда Amnesty International биыл кадырлоону талап этейик деген уран менен жаңы кампания баштайтындыгын жария эткен. Уюмдун айтуунча, бул бастама аясында улуттук жана халкаралык аумакта кедейликке баштайтын ары аны күрөлөндүрөр натыйжелерге келген адам хукугун аяк асты этүүчүлөрдү жоопко тартуу чаралары колго алынбакчы. Кымбатта агайын, кабарларыбызды одан ары жалгастырсак, батыс сарапчылары Орталык Азиянын көч башчысы такырыбын тагы да козгоп отур. Олар аймактагы бир-бири менен бактылас элдердин ар кайсы өз алдына жеке дамып кетүүгө күмөндүү маселе экендигин атап көрсөтүп, Business New Europe сайты Россия Орталык Азия мунайы менен газы үчүн күрөштө үстүсүнө ол койгон карсыластыкка тап болуп отур деп аталатын макала жарыялаган. Онда тагы да Орталык Азия табигый байлыгына мурагер болуу күрөшүндө әлемдик алпауыт элдердин кайсы жеңеди деген такырып көтөрүлгөн. Махалада өзіне көбірек пайда келтіру үшін алпауыт мемлекеттердің қайсының Қазақстан мен не Өзбекстан елімен достығы мықты, кімнің аймақтағы ықпалы күшті деген тәрізді сауалдар талқылаған. Осы екі елдің Орталық Азиядағы беделі мен салмағы қандай дегенде сауал көтеріліп отыр. Қазір Қазақстан іс жүзінде жетекші ел роліне ие деп жазады сайт. Егер жалпы ішкі өнім индикаторының көлемін салыстырып қарағанда, Қазақстан аймақтағы елдерден көш бой озық тұрғаны білінеді. Дүниежүзілік банк ұйымының 2007 жылғы мәліметіне қарағанда, Қазақстанда жылдық жалпы ішкі өнім мөлшері 105 миллиард доллар болса, Өзбекстандікі 22,13 миллиард доллар болған. Яғни халқы саны 2 есе аз болса да, Қазақстан Өзбекстанға қарағанда 5 есе артық өнім өндірген. Бұл индикатор Қазақстанда былтырғы жылы 6140 ақш долларына жетті, дейді аталған банк сарапшылары. Бұл көрсеткіш жөнінен Қазақстанның ұпайы Өзбекстаннан 7 еседей артық болып тұр екен. Қымбатты ағайын, азаттықтың бағдарламасы осымен аяқталды. Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.